VOA. Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi, mu Rwanda tukumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Naho ku rubuga rwa internet mutwumvira kuri www.radioyacu.com. Mwiriwe neza inshuti turi kumwe, ni Edirwe mbasuhuza kandi mbahikaze mu makuru yacu yo kuri uyu mugoroba.
Mugabo amahoro y'ukuri azohera mu mutima wawe no mu mutima wanje, hanyuma twubake ibyo nkora ndabikore nidegembya. Nje kukubwira ikintu, ndakubwira ikintu nidegembya mu mwidegembyo w'abana b'Imana.
Uwo ni Padri Zaburoni Nzimenya, ushinzwe ubutumwa bw'abalayike muri Diocese Gatolika ya Muyinga. Iyi nkuru nandi ku biganiro bihuza Abarundi bikomeje yarusha, turayigarukaho mu kanya gato. Ikaze mu makuru avugwa ku Burundi, mu mujyi wa Arusha mu gihugu cya Tanzania hakomeje ibiganiro bihuza Abarundi byatumiwe n'umuhuza Benjamin Mkapa. Ku munsi wa kabiri w'ibiganiro, umuhuza yabonanye n'intumwa z'ishyaka riri ku butegetsi CNDD-FDD ndetse n'abahagarariye uhuriro SNARED rigizwe n'amashyaka atavuga rumwe na leta. Ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Pierre Clavere niyo nkuru.
Mwijambo jiwe kumusogira kabiri w'ibiganiro, umuhuza wa matate Barundi Benjamin Mkapa yategetse ko leta y'u Burundi itohirahira ngo ihindure ibwirizwa shingiro canke ngo itegure amatora yo kwemeza iryo bwirizwa shingiro, ico bita mu Gifaransa referendum. Benjamin Mkapa yabwiye abanyepolitike bose bitavye ibiganiro bari mu nzu imwe y'amanama, kiretse abaserukira urunane SNARED rutavuga rumwe na leta kwiyongera ngo ari ntabanduka. Yamenyesheje ko uko ibintu byifashe mu Burundi bidahumuriza kugira ngo ibwirizwa shingiro rihinyanyugwe, yatangaje cyane cyane ubwoba buhari hamwe n'umutekano muke. Umuhuza kandi yabagabuyemo imigwi itanu abaha urwandiko rw'ibibazo umunani babwirizwa gutanga ko umwihoyezo naho bahagaze, harimo guhagarika ubwicanyi, kugarukana amahoro, gutahukana impunzi, ubutunzi, imigenderanire y'u Burundi n'amakungu, kugarukana icuka ciza ca politike no gutegura amatora. Umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD wabwiye umuhuza ko yofasha impunzi zigatahuka, harimo n'abanyepolitike bahunze. Evariste Ndayishimiye umunyamabanga mukuru w'uwo mugambwe arongoye intumwa zitatu zitavye ibyo biganiro.
Jewe nje kubwira Abarundi bose bari hanze ko batahuka, hanyuma twaki igihugu cacu abanyepolitike nabo baze dutegura amatora ya 2020. Nta condition nimwe, nibataye kwese turi ngaha kugira ngo tubaki kugira utahe kwa nyoko kwa so muhiri wanyu. Hari ibyo ninda gusaba cyane urata erege igihugu n'umuvyeyi wa twese, niba baragiye nibo nyene bafata igihe cyo kuzogaruka, hanyuma mugabazi karanye politiki nibaze duhiganwa.
Uwo mugambwe wabwiye umuhuza ko udashobora kwicarana nabo wita ko bashatse gutembagaza ubutegetsi bakanategura imigumuko mu gihugu. Abo nabo n'abatavuga rumwe na leta baserukira urunani SNARED bagizwe n'umukuru wago Dr Jean Minani hamwe n'intumwa zitandatu bazananye, bavuye kubonanira mu mwiherero nko ku birometero bitatu byahari kwabera inama. Umunyamabanga mukuru w'urunani SNARED Anisenyo Nkuru yavuze ko batiteguriye kwitaba akamu ko gutahuka mu gihugu.
Turamusigurira ningene vyogenda kugira ngo inyishu z'ikibazo cy'u Burundi iboneke. Hariyo n'ibindi bintu byinshi bikenewe kuko Abarundi bari hanze, Abarundi bahunze, Abarundi bagore hagati mu gihugu, Abarundi bishwe n'inzara, Abarundi baguye mu bihugu bahungiyemo ni benshi cyane. Dukeneye yuko ivyo bintu bihere n'ingoga, tukabona yuko umenga umuhuza ariko arabinyarutsa, ariko tuzosumira tuvugane ejo. Ntitwakumiriwe kuko ntitwarondeye kuhinjira aho abandi bari bari, ko twe twagomba kuvugana na Mkapa, tuvugane na makungu, tuvugane n'abaseruki ya makungu ingene tubona iki kibazo cyo Burundi cyotori gumuti n'ingoga. Ndi kuvuga yuko twebwe muri SNARED giriteka ntitwigeze dukumirwa kugeza ubu, turi ku nzira nziza nkuko twari twabiteguye.
Ijo rya Amerika ryabajije umugambwe uturuka mu mukuru w'igihugu igituma abanse kwicarana nabo batavuga rumwe na leta.
Mwaganiriye gute ubusanyedema?
Oya ntabyo turaganira base na leta twoganira gute kandi rapfukiste.
Intumazuru nane se na leta zozo zirashima ko zaganirye no muhuza kuri bo ngo ni kwabaye ugukumirwa namba.
Hari ibintu bikenewe harakenewe ko twumvikana ingene abarundi bidegemvya aha ndabona hariho harimo nabamenyesha makuru bahunze baba mu bihugu byo hanze bari mu Rwanda bari muri Tanzania bari hehe badashobora gusubira kuvugira Burundi hariho abanyepolitike na nkatwebwe tujya kuvugira Burundi hariho abahungutse bavuye muri Kongo bashitse tugira ngo baje mu gihugu cyabo bashikira mu gasho none mu bico gihugu twokijyamo gute ni gihugu cy'ubusho ku bantu bose batavuga rumwe n'uwitwa president Nkurunziza.
Kuri uyu wa gatandatu niyo bitekanijwe ko hashigwa habona intererano zose zizoba zatanzwe ziri mu muti w'ibibazo bihanze igihugu. Pierre Clavier niyo nkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika.
Ingendo y'ibiganiro ni kimwe abakristo bari muri politiki babona ko yatsimbataza intwaro ya demokrasi. Ibyo byavugiwe mu nyigisho diyosezi katolika ya Muyinga yahaye abakuriye imitwe ya politiki, abayobozi b'ibanze n'abahagarariye abandi mu mirimo bo mu ntara ya Kirundo. Ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Jean Bosco Ndarurinza.
Twotegera gute ubutegetsi n'uburongozi bwo mu isi tumurikiwe n'ijambo ry'Imana? Ni kuri ico kivugo diyosezi katolika ya Muyinga yateguriye inyigisho abarongoye intwaro, abarongoye imigambwe hamwe n'abarongoye abandi mu buzi mu Kirundo. Yizunze inyandiko nyeranda patiriza buronye nzimenya ajejwe ubutumwa bw'abarayike muri diyosezi katolika ya Muyinga yarateguriye abarongoye abandi ingene politike yamuka ku Mana. Kubwo umusaseredoti inyandiko z'abahanuzi ziratomora uko indongozi zotegerezwa kumera.
Uburongozi bwiza nuko buba bwitwararitse ivyo abanyagihugu bakeneye. Ica abahanuzi basaba umwami ngene yomera nibi bikurikira. Umwami yotegerezwa kuba umuntu w'ubuntu, umuntu w'abantu, w'ubuntu n'abantu. Ubugira kabiri yotegerezwa kuba umuntu yitwararikana ntajyo ivyo abenegihugu bakeneye. Ubugira gatatu umwami yotegerejwe kuba umuntu agenzwa na mutima w'Imana. Kuvuga agenzwa na mutima w'Imana araheza akagamburo k'Imana imutumye.
Uhazara umushinga mateka ajya hama pasteur abona ko uburongozi bubi buva ku bahanuzi babi. Afatiye mu bihe Burundi burimwo uwo yahoze ari umushinga mateka abona ko ibiganiro ariyo nzira ya demokarasi nyayo.
Nkurikije ingene ibintu bimeze ngaha wacu mu gihugu cyari bikenewe yuko n'abanyepolitiki rero bo kwicara bakumvikana tukaraba yuko ingorane ziri muri iki gihugu zohera. Abantu barimo barumvikana ni bwa butegetsi mwavuga nyinde kubukomoka ku Mana kuko burya ni Imana ikorera mu bantu.
Ubundi aturuka mu mugambwe utavuga rumwe n'uri ku butegetsi ahamagarira indongozi kubaha ivyo abanyagihugu bazisavye.
Uyu Samuel ndashima ingendo yewe yafashe mu buyobozi bwiwe. Ni ngaha abanyagihugu biwe yayobora batera kamo yuko batamushaka ntatore ikibando cyo kugira ngo abahane kandi yarabatwara agashima guca agenda guhanuza Imana ati none ko batakinshaka bashaka umwami. Ndabigenze gute kandi ibaza yuko iyo nyifato yafashe no ngaha mu Burundi burya yofata benshi cyoba ikigwa kinini ya cyane.
Uwamukurikiye mu gufata ijambo ajejwe amabanga y'igihugu ubu nawe abona ko n'abatwagwa bashobora kubera amananiza indongozi.
Kuko umutwara arashobora kuba ari mwiza mugaba batwagwa bakamubera intambamyi bakamuta mu kimanga hanyuma ugasanga bahereye aho kugira bavuge ibinabiriya kumbure imanga yaguyemo yayitewe n'abatwara.
Umuhanuzi mukuru wa Buramatari w'intara ya Kirundo Daniel Macumi niwe yari yaserukiye intwaro muri izo nyigisho. Iyo ndongozi irashima intererano ya Ekereziya Katolika mu buzima bw'igihugu. Yamara Daniel Macumi asaba intererano y'ingene hoba uburongozi buzira imyidogo ijana ku ijana
kugira ngo dushike ku ntumbero nziza ntambwe nziza ntumbero nziza ku buryo kwara cyangwa dutwagwa tamyidogo cyogenda gute. Kibazo nagumye nibaza gushipfaho nshike ngaha kugira ngo koko dutahe tuve ngaha umuntu afite icyizere ko umuntu ashobora gutwagwa neza
atidoga
mugusozera umusaseridoti yatanze inyigisho avuga ko inyishu y'ibyo byose ari uguhinduka
mugabo amahoro y'ukuri azohera mu mutima wawe no mu mutima wanje hanyuma twubake ibyo nkora ndabikore nidegemza nje kukubwira ikintu ndakubwira ikintu nidegemza mu mwidegemzo w'abana b'Imana tutarashikaho duhindo change poke wewe uri ngaha ni waburi urongowe mugambwe cyangwa ni waburi ku butegetsi wewe personerema hindura umutima wawe ugaruke ku Mana
abitavye izo nyigisho zahavuye zihindukamwo ikiganiro barazishima ariko ntibishimiye uburyo abatumiwe bitavye bagasaba Ekleziya Katolika muri diyoseze ya Muyinga gutegura wundi munsi w'inyigisho bizera ko abazozitaba bazoba benshi mu Kirundo uraruko bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika.
Muri kirukuri. Uko baye namakwaza uko. Mwa. Zahavuye bigenda gute?
Sheri, vugisha kuri vram twari tuberewe kabisa. We
yari atat he watara kan ndabira he ndabira pa na marene na
mama ehje mapoze fredet
pomenya kwari ari se na mwambi wacu
kwa mwami yati vyaranye chavure hewe uje muhungu kwifyerga man
oya no aba
no mugise era binge nagenda sigu yari se urabona frame
nikubwire gashu abantu babiri bona
oya
mubacu
oya ariko
era twa tuntu bikire
era
imbere ya kamera subije inyuma ndazi
ahubwo igize imbere shabushikane turi muri ese bisi duyimviriza amajambo wazi ko numvise bike bibaho
oya ahubwo yihere ku ntango ndayirabe ndayitondeye nta kintu na kimwe nkeneye ko kinci
mwagashe wari waparanganye kwe hamwe n'ijyo nyine ridasohoka kweli bihe bya byari bike
mama we ureka shabwa ruko aha hajya naguma niteje ko bashobora kuza kubita umwanya wawe wese
aha asha duhitiye habi wangu ntakubesha ndakubwira nageze ijya nabonye byose biraheze mu gusimbane
Mugawa na warate konyeshe.
Epo nta jewe.
Oh, kuari ari biki. Reka nigiti mbere se durare ndakwereke. Ndakore ngene wasari jije. Ageze kunyambika imeri.
Oh yayi. Jewe ti. Oh ya vrema.
Era. He na onyene nya akarika na onyene.
Gira tura.
Era. Nagu ikiganza chi uaf, wa ukagwaruta kunyambika kukusha. Era.
Karabaye mwishwa. Pesha byange ndiyego. Isingende mwari mwabwiye basha.
Shariu. Yo. Eh ni mama sheri. Karibu mama.
Meba shura to yibigenze gute.
Karibu.
Hari oya bekwa habiwe bari.
Oya reka kubesha mama.
Negitimanye nanzanye. Emwe. Kwatora no kuri ntibyari ibintu byoroshe. Mwari rya mbona hose umenga harasa. Nuwonyica. Sino kubwira naho twaciye kugira ngo tushike nga.
None onkri waciye ajahe. Aragushikanya carigira.
Giti.
Eh.
Ahubwo antumye ngo ni mutahe ngo ndabaramutse. Afise umuntu agiye kuraba ngo abonye ko yicaye yo chateba.
Apo? None ka mama waraye kwa giti.
Hewe naraye kwa giti nyene ntuze twaraye turatera nkuru namubyaranje gakima hewe no kuri sino babwira aho twajyamiye naravye kuduga Nisino duga nukuri ntaje kubaraba uko mumeze. Nje numva byanse nukuri.
Aya nivyo kabisa.
Niko gutakambira giti ngo canzana.
Aja. Biramwe na mama Alice mwaragimaze Davide. Bena ntu kudimani kikama. Ha? Akaye nika kugwana.
Akayeri nyene gantu.
Eh.
Mana aco ndagasome mwananje. Mukuzimu ntanjya ziriye.
Oya nivyo. Ye she. Uziko twadekonye. Erega nta kintu dufite tuzimana bashitse.
Sa?
Nta nifana nimwiri ngaha mu nzu.
Oya nta. Bya vre? Nta kintu kimwe.
Oya oya. Reka simpe ngaha kuri rya butike. Aho kwibara barangira hari kintu hakura.
Ego shagenda genda uzobukoze.
Oke reka nyaruka.
Ariko ntutebeshe.
Oya oya sintebe.
Mari. Ubwo gawamo kwagwa nta nisoni ngaho. Urashobora kureka umugabo wawe akabari waje kugura ibintu mu butike nawe uri nga
yewa kamukamo nega mama hari ico
oya hewe oya oya umve ndakubwire mwana
sa
umenye ko ubutakira inkumi yigira ivyo yishakiye byose uburi na rugo utegerezwa kuraba ko mu rugo ibintu byose bitunganye uranyumva
Oya nawe mama nawe ntucubigira birebire.
Oya nta birebire.
None ari wagiye kugura ibintu none hari kibazo kirimo.
Umve rero nawe uratanguye guharira.
Oya si guharira mama.
Oya.
Nari wagiye ari ico gama?
Oya. Oya. Urabura kuzura ko ari ibintu vyo mu rugo vyose. Akobwa bubu rero umenga sinzi kungene mu meze.
Oya rero. None nuca nkora ibintu vyose vyo mu rugo dicenye ni kandi nawe ari nga.
None hari ishutso.
Ngo nuko mama waje dumugore. Oya nawe.
Umve ngo yaragarutse noneho reka tubihebe.
John. Wa John, ndindira wangu.
Niwe ga wangu. Gute gute. Sha, ni sawa.
Ashi ni sawa kweli. Nta gasore. Mvuye kumurondera muhiro aba ndamubuze.
Kare 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 kare. Gasore wo murondera muri aya masaha. Yo! Ubu yamaze gushika ku kiyaga n'abandi bahungu. Wewe nuziko twumvikanye ko ubu ari gukora nk'imotel. Kuriya turabiko twokwiyungunganya.
Rega naje namurondera ngo tujane gukora. Yego.
Ingo tugenda naje niyo ngiye. Yego. Rega yanze umwe nagwaga. Ubone gute. Nesubiye kupfa?
Bash, ubu ni sawa.
Ah.
Yego promware kone seri.
Waruzi ko baje ne tugiye hamwe. Ibyo dukoze waruzi ko ari gufyina.
Ahubwo mwarakoze cyane kweli. Ashe mwadukuye habi bahungu.
Naje.
Maragize neza Brem.
Wapi nibisanzwe? Ash, nawe no. Nitwari kubona bavukanye bari mu ngwane ngo tureke kubagarukira ko.
Hagira natwe twe twamaze kwihura twahe tuzi ko kabaye kwe. Yego.
Eka. Yego. Ana tumwe ari kuba hajya. Yego mujya. Cyo dufana
gisumba cyo dupfa kandi kwere twari tubibonye. Eh. Cyo mwarakoze Brem.
Haya wangu natwe twari fashije. Bujya ngo ubonye inzu y'umubanyi.
Oya nibyo.
Ukiraramira ntuzime.
Eh.
Ha, buca kabiri nawe gwa bigashikiye.
Yego. Ashije narabonye mamara kuzineza
ya
aho mboneye ishize mudukoreye nari suzumye neza nsanga nakoze amakosa uma numva umutima unyagiriza numva umengo
kubereye
yego
none twese twogira ingorane singe muhadukura
oya sivyo wangu
none nibihiga wangu nibihiga
kujya jewe hari kintu nabahishije wangu
eh
hari kintu nabahishije kweri
hari kintu wabahishije
yego nari natinye kubabwira mugabo numva nabahishuka nkababwira ukuri nshaka ndakuzire habicho baye bicaho byociye
ikivuga nibiki ngira
biragoye wangu ni kuri bijya byacondo
sa byacondo n'icyo biziko
urumva
we nani we
ni rwaka ndo
nani we
nibikiga gwaka
ngo hano nakubwire wakigugu
chiri ingo tugende ingo sha tuve ngaha muri parking
nandi inge naguma akurikiza amaso bise menga niba batumwe bahangamiza hejuru nawe Yesu yigiriye kera
ingo sha
reka shati umenga sinashaka ko bisi genda nkuri nciye numva mama ndamukumbuye
ntube wabwira bagapfuma basubira kurara bakazugende
mama yanse ngo imirima yiwe ngo yamuraranye data wanje
tekereza rero edaheru nta burenganzira ufise bwo gukumbura mama wawe
sa utiki
eh ubuzokumbura jewe jenyene gusa yego
utirane tena neza urampebesheje umujyango
si jeweshe nurukundo bro Ega no mubiri yahanditse ngo nico gituma umukobwa azoheba se na nyina akaja kubana n'uyishimiye.
Uje bavuga ngo umukobwa cyangwa umuhungu. Urafashwe. Eh, wako rambeshe. None gashenda kubaza. Mabukwe we bazotahajya.
Hasi vyujye ubishobora. Karacibereye kwa onkel Giti. Na mu police yamwerekeza bari kumwe.
Eka shaba banze bakumburukaye, eh?
None yabasha. Eh. Ahagarara.
Shiri.
Arte.
Ivyo ni biki gashiri. Ni mu police?
Ni wa musaza ikinyota.
Ah. Kinyota. Urazigira umutima wanje warugurutse.
Ai, hagara ho nyere. Eh, erega ho mwafashe.
Me bashatwa ko ziko siri. Twakoze kiga mesero brigade y'ikinyota.
Icaha mwakoze nishagahomera buntu.
Sa? Pega yemwe twacumuye iki.
Eh? Mwasha wala kugira mariage. Muga seleva vani nzoga. Zika banje kusuzumo. Choni chagi kome chagi.
Nye tukwa seleva nzoga zida suzumi egute ga nyakuba.
Mwisa anzwe. Anu hosa wa iru wanzi. Batikiru za kunu menajewe kinyote. Muga wanza kusuzuma kwa kwa nzoga zimeze nye. Mwisa mwatwe.
Se hari ibugo wibaza ko bene izintebe bakizikoresha mu reception. Hari yabageze kure sana.
Ah kure bageze nibaje hariya.
Kure
yasumvyiki.
Eh ha. Ibugo ibintu vy'amafere birateye imbere gose.
Reka.
Hari no miso kikobeye gose nyere usanga ibintu vyinshi bitadukanye.
Hemwe. Sha reka je mbanze ntwari ntebe nkeyi hariya. Benda zipakira mu modoka na yahande hanu twohava.
Sawa. None kana.
Sa.
Ho hari ibugo uchukoniki.
Eha. Jivena chie nugurua ka restora wangu.
Ayaya, mula chie mgenge.
Dukora nanawa ndiba tipe wawa nyabugo. Ngachane gura mare specialite ini rusangi nyene. Kanda wa nyabugo wala wiku undavrem.
Sha. Na ura linda kwetu. Awa nyabugo mula kora na hamu kateka na nyene.
Ii, tulakora na nyene kweri kinoni.
Paja ngu nibisuma pia grave. Unumana yonga wash. Boy buka na mumaraso.
Kani vya wabeshira. Hivyo bintu mbega mubikura hee mwibu.
Tukwe ni papa yabitu gie muhira.
Hei kawarawesh.
Mwa wanya mugo wos. Ngu na wanya kajagari kwe.
Hei kivyo sivyo. Najima ndakubwire tutaraba na ngondaba menye. Nabiyo mvira na wuko nyene. Tumaze kumenyera na ehana. Nasanze vya wavuga katari vyo. Abanya mugo na wanu ngatwe. Yego
Frem.
None garise waruzi kuko tubiyumvira uko batari. Nabonye nari ko batwiyumvira.
Oya Frem.
Eh, jewe ngishikayo. Abanyabugo bari bazi neza ko abanyarusangi twese turi abantu bababeshi nyene ibana. Aba escrocar hari.
Sa. Ngo twebwe aba escro.
Wo pesere.
Aho ko barasaba. Yego kawe.
Kubera bikuraba. Oh, tiyo bitahora neza ko batubeshira.
Oya Frem ntafite ngo turi aba escro. Oya hari.
Taura rero ko abanyabugo kubiyumvira ko mbura atari ko bari abanyabugo n'abantu b'umutima mwiza sana mubanye kabamenya asha wotangara
asha ibyo nanje no vyemeza kabisa
ndo
ndavyibuka nk'igiye transport bidandazwa ndabijyana ibugo barabafata neza kweri
ahubwo nyine mwana eh oya ahubwo mbarira wewe ko ari wa wahorunza ni rifi kuri restaurant byagenze gute ngo mpebe
reka reka ivyambaye ko ni bala
mbere wabimenyega nani
reka nibiki
havyo wamenye
twari haswe ko muburasha imana irakinga
ndakumbira
kana aracanye kwe
c'est vrai
aba baya bankubise ambuscade hajya kuri frontier hajya nyene ifi nari nzanye ubugo zose baratwa
kumbe no ko vyagenze
niriponi yabahati
none abo bantu bagutegereye bavuga ikinyabugo cyangwa ikinyarusange
sha naho nashoboye kuhame bavuga ikinyarusange mama yangu
ikinyarusange nyene
yego
ha hewe mama we kumbe wa muntu nuko akora
hari cyo biziko
ninde kana
oya
ninde
nikino kimanje ntaho
wesha kadogo Muzanire ndi chupa mutama wanje yinyweresha. Banguka.
Zeri rindi ni jambe ntari hetse.
Nera riza ni bera ritereka ngaho ahigere yanyu.
Ahubwo mengo ntari nda kirimutsa. Soma chef ntakivuze kwagitse.
Ewe shama foda na. Ndiko nasoma nuko nyine.
Mugiye ndakubwire gafande.
Yego.
Nibwe abapolisi. Duba dukwiye kububa. Yego.
Kubiri.
Sha. Tafsingere mwama murara rubunda muducungerere muteka
yego yego cha
ehuba ndese bisaza niko gatikaje
emwe ubu bona rero nakabikiwe nokuri yego
dokuri gasomo gasubire wadukore ibikori nka sinarinzi ko nosubiye kwicara na mushikanje mukabare vuba
oya ni bisanzwe nakoze cyo nategerezwa
oya bute we narabonye kuri umwana mwiza Yaba rikije kindi gikoko mukorana bibaza ko cari kunyemerera gusohoka waze kubugene bwo muhungu
wanje emwe
ari gukwemirira ikibindi kurenga amategeko gusa
kuri
yakwemera nko
kujya wagize cyumara
cyane
ego
cyane go
ko cari ko imara maje iyo banza ari bamushikanye bafoza atarimwe nawe ngo ashikiye muhungu wiwe
nako bampompse
nanje nabyihweje sanga sino mu imana n'umusi numwe wowe
nokuri Natwe turagushimiye kuva kumwonga kugeza kumugeze.
Banishaje.
Ego kuri warakoze. Mbega. Ni mumbarire mwebwe mumenyereye hano hano. Mumbonera hamwe. Mukwata utumu wundi. Imbereye.
Aka kaja dushitsa. Harageze kugomba hariya.
Gaje wagacupa iyo gashitse murura ntigaragamaye.
Ewe bapo. Ni hagi nyuma.
So tikatse ukibona.
Urya mwa gutukura.
Ukibona. Murakoze hiye simbere yo ndagarutse.
Genda ko mutebe yo.
Eko gaya mwe no te wandi kongora yinyi.
Afani tsabo. Chere se munda kunyira mundas.
Eh.
Eka duhamagara veterineri shaho atugirira kanyama.
Basha.
Eh?
Ha nanjye ndiko ngo nabikwe.
Eh.
Mugabari katirindire mafoza garuke. Dutumya rimwe.
Nipso nipso. Nakariyere kwa kanyama kera.
Ha le ntabyo majama.
Afani. Ndabwire gatote.
Yego.
Uke wina sanzi rumuntu mwiza meze neza cyane. Kandi abantu benshi bakuvuga neza.
Oh ya, ni normal. Ni sanzi.
Eh, hakya umbisi umuntu avuga neza haciye hose. Eh, ucumenya ko ari umuntu mwiza. Eh?
Ariko rero rusha, urya nta kubona bose.
Frema, nta kwese twari bwaro, akundwa n'abanyagihugu nkawe. Eka frema.
Cha.
Eh?
Na udihera mashugwe.
Eh.
Je mpavasanga ndiko ndasamara.
Kusamara gusa.
Ariko uja kumbura yuko mafoza kimitware.
None wewe ntuzi je bakecuru. Bagenda kwigana nibivuta.
Ngiti.
Aho usanga kiri kari isuganya.
Avinde nje kuraba amuka.
Emya fande nawe ni shiko ari menetse. Baka musange yo.
Namuka chumbone. Namuka chachega. Mwishwani. Hoy. 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 Mafoza. Mafoza
kandika yakajani jika
mafoza giti
sabge
sha mushwa giye kana ubuye swari kuma a
na ubonye
oh ya
na uri yo
no mijango ntubona nako ugurwe
none ko yakoroke yeyo
anazo gucina birimo aje ndikukazi asha bugeri mwenda mbona
Ni kuri cyo kiganiro muri kiri kuri cya La Benevolence dusorejeho amakuru yacu yo kuri isaha dushimira engineer Patrick wadufashije mu hanga bw'ibyuma na Dan Brown wadufashije kugiranya aya makuru muri studio ya Gatani Washington mwari kumwe nanjye Edirwema mukomeze mu ryoherwe n'ibiganiro bya radio Ijwi rya Amerika.